Kata Holub, rovnice řešená zradou. Část 25. Ačkoliv Krumlov tvořil přirozenou křižovatku celého předpolí obraného postavení a v případě ústupu její jednotky odcházející od hranice nemohly obejít, neměl stálou vojenskou posádku. Linie hlavního obraného postavení, zesílená nedokončeným opevněním, se táhla několik kilometrů na sever od Krumlova a do města přicházely jen občas nepočetné asistenční čety zesílit místní posádku policie a četnictva. A právě 30. září tato posila, dvě čety vojska, opustila město a vrátila se za linii prvního sledu. Odpoledne, ale hlavně večer, procházely krumlovskými uličkami ustupující jednotky SOS. Vracela se nákladní auta se střelivem, od mostů na hranicích odcházely roznitové hlídky. Protože vojáci zůstávali ve větších skupinách, Henleinovci, sousedění hlavně v lesích poblíž Mezipotočí, se neopovážili ustupující napadnout. Jakmile se však setmělo, ozbrojení Henleinovci se začali stahovat k městu. Číhali na zbloudilé hlídky, spojky, které již nemohli doručit osudný kapitulační rozkaz a jiné opozdilce. První přestřelka vzplála přímo ve městě u mostu poblíž horní brány. Tlupa tam přepadla roznětovou hlídku a tři ženisty zajala. Krumlovský policejní správce doktor Jungwirth okamžitě odjel za velitelem ženistů na okresní úřad zjistit situaci. Sotva jsem vkročil do budovy okresního úřadu, nastala přestřelka mezi vojáky a záškodníky. Když jsem vyšel z budovy na ulici, bylo po mně stříleno z vikýřů a oken. Byl jsem nucen se vrátit do budovy okresního úřadu, odkud jsem volal pomoc z policejní strážnice. Dostavil se velitel stráže Kohout s 12 muži, který byl u Benešovského mostu napaden ze dvou stran střílejícími záškodníky. Stráž na střelbu odpovídala a probila se až k okresnímu úřadu. S rostoucí tmou se přestřelka na několika krumlovských místech stupňovala. Ozývaly se rány z pušek i pistolí, ale přizvukovaly též dávky z německých kulometných pistolí a kulomet. A nejen v uličkách města dopadaly na zdi a střech jejich kulky. Střelba zaznívala i z okolních kopců, kde co chvíli zaplály ohničky výstřelů. Krumlovský policejní správce požádal poprvé o vojenskou pomoc již v 5 hodin odpoledne. Čekal však marně. Kdyby vojáci přišli včas, dříve než tlupy vzbor bouřenců přebrodili Vltavu a pronikli do města, mohl být český Krumlov tuto kritickou noc uhájen. Ke všemu poštovní zaměstnanci před 8 večer opustili úřad a jen jediná linka zůstala zapojena na policejní úřad. Dívali jsme se o 11. večer z oken a viděli jsme, jak proti nám balili a nakládali nákladní vůz. Potom jsme slyšeli od starobince výkřiky Heil Hitler! Vám se nesmí nic stát, jděte klidně dolů. Za hruškou stál muž od Freikorpsu jménem Tancer, který vyzýval četníky k odchodu nebo předání města. Jeden z četníků vyběhl do poschodí, prvního poschodí k oknu a se slovy Stůjte, pse! Střílel z pistole jako blázen na muže, který se stáhl ke svému kamarádovi do Bergáse, odkud pak střelbu opětovali. Vypovídal krumlovský komunický mistr nacista Franz Galaš. Odborný učitel František Böhm, který se koncem roku 1938 pokoušel napsat jakousi kroniku krumlovských událostí ze září a října 1938, uvedl, že v kritické noci nebylo v Krumlově více než 20 ozbrojených mužů, včetně několika příslušníků Freikorpsu, kterým velel Tancer. Ve skutečnosti v noční tmě postupovali do města daleko početnější skupiny Henleinovců. Některé o sobě navzájem ani nevěděli a jejich bezcílná střelba zvyšovala paniku. Jednotlivá ohniska odporu, hájená československou policií a četnictvem, se nedala ubránit. Proto četnický pohotovostní oddíl společně s policejní stráží zaútočil před půlnocí na Henleinovce u okresního úřadu obklíčeného a dobývaného jimi od soumraku. Společně s úředníky a několika vojáky ženýní čety odešli všichni na policejní strážnici do města. Pouze okresní hejtman Knote odmítl opustit budovu. Vojenská posila dorazila pozdě. Teprve o půl jedné v noci přijeli tři pěší čety, které prvním útokem vyčistili celý střed města. Přestřelka však neutichla, spíše naopak. Nacisté stříleli z vikýřů, střech, podkroví, sklepu a chodeb a tak po dobití okresního úřadu a dočasném zahnání povstalců zástupce okresního hejtmana doktor Šťastný nařídil místo svého nespolehlivého představeného naložit důvěrné spisy a opustit měst. Napřed byla postavena četa policie a četnictva, která měla kulomety a prorazila cestu na České Budějovice. Sotva se kolona dala do pohybu, bylo po ní a po všech bezpečnostních orgánech stříleno z vikýřů a oken z postranních uliček. Veškeré vojsko a policie museli ulehnout na zem a umlčet útočníky. Tolik vyplývá ze zprávy doktora Jungwirta. Kolona, ustupující z města, se ještě několikrát s Henleinovci střetla. Před Krumlovským zámkem, v ulici pod kamenem a naposledy v osadě Domoradice ji zasypali vzbouřenci palbou. Teprve po opětování střelby mohli pokračovat ústup. Podle zprávy velitele Českobudějovického četnického oddělení majora Součka utržili vzbouřenci v Českém Krumlově citelné ztráty, několik mrtvých a raněných, ale všechny oběti se jim podařilo ukrýt v domech. Jen jediného těžce zraněného povstalce kolona převezla do Českobudějovické nemocnice. Ale i naše jednotky utrpěly při nočním přesunu bolestné ztráty. Padl vojín v záloze Jan Boháč, střepiny granátu zranili štávního strážmistra Jana Klímu a strážmistra Františka Jaro. K ránu procházeli Krumlovem poslední jednotky, ustupující z nejvzdálenějších úseků před polí. Dostali se do nečekané pasti. Dvě družstva, složené většinou z příslušníků finanční stráže s vojenskými posilami, Henleinovci zajali. Další družstvo se s největšími obtížemi probilo. Ustoupili z bojového stanoviště poblíž Frimburka teprve v noci, když spatřili sérii červených raket. Smluvený signál k odchodu na hlavní obrané postavy. Pochod po ústupové cestě ke Krumlovu trval celou noc. Ráno jsme dosáhli Krumlovského nádraží. S jedním vojákem jsem podnikl průzkum nejbližšího okolí, ale nenašli jsme nic závadného. Postupovali jsme silnici na Budějovice a v tom na nás byla zahájena palba z budějovické brány. Opětovali jsme ji. Použil jsem lehkého kulometu. Ostatní příslušníci naší skupiny se rozprchli po louce směrem k lesu. Kryl jsem se obrubníkem a vystřelil jsem ještě několik dávek. Ve chvíli ticha jsem se zvedl, ale oslepil mě ohnivý blesk. Z domu, kde bylo truhláctví, byl po mně hozen granát. Zraněného vojina Jana Bendíka kamarádi od budějovické brány odnesli. Střepiny mu zranili levou ruku, utrpěl průstřel břicha. Pod prvními stromy ho obvázali a nesli na zdařbuch lesem, až dorazili k linii opevnění. Protáhli se nepatrnou mezerou v překážkách a dostali se do bezpečí. Už na rozloušenou k ním doléhaly útržky rozhovoru hlídek. Už to praská, SOS utíká. To byly hlídky Henleinovců. První samostatné město. Když se krumlovští Němci po rozednění podívali z oken do ulic a na plácky kolem svých domů, spatřili ordnery procházející s páskami s hákovým křížem na rukáve. Někteří měli zbraně, jiní jen hole, klacky a obušky. Ráno byl Krumlov samostatným městem Československé republiky, psal nacista tamní učitel Franz Böhm ve svých zápiscích. Kromě zajatců se v noci Henleinovci zmocnili auta se střelivem a ručními granáty. Neznámo odkud se objevovaly další a další zbraně. Frontoví bojovníci, vojáci ze světové války, organizovaný Sudetendeutsche Partei v dovedně maskované militaristické organizaci, se scházeli na náměstí. Mnozí již přicházeli s puškami a přílbami. Dva vůdci SA, kteří v noci rovněž přešli řeku a za Úsvitu se objevili ve městě, z nich organizovali nové jednotky. U Budějovické brány se objevila barikáda ze dvou vozů naložených kamením. Dosavadní stráž, složenou z příslušníků krumlovské CPO, vyměnila Tancerova skupina povstalců, která vůči hledně vzrostla. Kromě Němců i o dva československé vojáky, Maďary, kteří zběhli od svých jednotek. Horní bránu střežil studentský oddíl. Nacističtí mladíci, kteří se teprve museli učit zacházet s puškami, jak přiznával Franz Bém. Další hlídky procházely městem. Celý krumlovský dolík se zbarvil červenými prapory s hákovým křížem. Henleinovci čekali, že co nevidět dorazí další jednotky sudetoněmeckého Freikorpsu. Ještě nevěděli, že prapor, zasazený u vyššího brodu, utrpěl při útoku československých jednotek 30. září značné ztráty a raději se dočasně stáhl za hranice. Krumlovské stíhala stále nepříjemnější předtucha, že jejich samostatnost nemusí mít dlouhého trvání a s obavami očekávali, co podniknou československé jednotky. Akce Krumlov. Večer 1. října došla zemskému úřadu v Praze zpráva, že se proti českému Krumlovu připravuje v časných ranních hodinách příštího dne odvetná vojenská akce. Okamžitě upozornil vojenskou zprávu, aby jednotky postupovaly opatrně, protože prý hrozí střetnutí s německým vojskem. Ale to již velitel útočné skupiny převzal rozkaz k akci. Cílem však nebylo vyčištění města a zničení Henleinovců, jak shodně uvádějí všechny nacistické prameny, ale pouze odstranění trhavin z podminovaných mostů, osvobození zajatců a vězněných krumlovských Čechů. Jelikož první četa 23. ženijní roty poručíka Andrýska musela v noci ze dne 30.9. na 1.10. opustit svůj úsek v prostoru Český Krumlov, nebylo již možno provést do desadjustaci objektů před opuštěním, jelikož jim v tom bránila palba v domech skrytých povstalců. Při zjištění demarkační čáry bylo shledáno, že Český Krumlov není na území přiděleném Německu. V důsledku toho dostal velitel 23. ženijní roty kapitán ženistů Stejskal rozkaz k desadjutaci objektů v Českém Krumlově. Tímtéž rozkazem číslo 1691/TAJ žen 38. velitelství 5. divize bylo nařízena veliteli 3. praporu dodati záštitu a veliteli pěšího pluku jeden obrněný vlak a část lehkých tanků k zajištění. Stejskalova 23. ženijní rota již několik dní připravovala ke zničení celou řadu důležitých objektů v pásmu 31. hraniční oblasti. Roznětové hlídky ze Světlíku a Českého Krumlova i dalších míst, které museli ustoupit z ohroženého prostoru, se soustředili v Českých Budějovicích. Kapitánu Stejskalovi, který 1. října večer hledal dobrovolníka, pro krumlovskou akci se přihlásila téměř celá rota. Ke splněnému úkolu však stačila třetina. A tak příští den ráno společně s poručíkem Havlem odjížděli vybraní dobrovolníci desátník Bára a Nevlida, vojení Píša, František Tobiáš, tomu v kasárnách totiž neustále hrozil garňák, ale v pohraničí patřil podle vzpomínek poručíka Havla k nejstatečnějším. A s nimi byla hrstka dalších zenistů. Opustili České Budějovice ještě za tmy. Doprovázela je tanková četa, 3 lehké tanky a několik autobusů z divizní autokolony určených pro odsun českého obyvatelstva z města. Tankisté poručíka Vladimíra Němečka měli příležitost poznat situaci v pohraničí již v prvních hodinách nacistického povstání. Ráno 13. září odjeli některé osádky ze 4. motorizovanou brigádou na Chebsko a Falknovsko. Po vyhlášení ostrahy hranic se sešli s kamarády, kteří opustili milovickou posádku o několik dní později se 7. praporem lehkých tanků, který byl zařazen ve 4. rychlé divizi, jež koncem září a počátkem října 1938 působila v jižních Čechách. Po kapitulaci zesilil velitel sboru Budějovický 1. pěší pluk vzhledem k nebezpečí německého vpádu 1. tankovou rotou a plukovník Michálek měl šťastný nápad přidělit němečkovou četu ke krytí Stejskalovy skupiny. Část 9. roty 1. pěšího pluku, tedy 2 pěší čety, která měla krumlovskou akci podporovat, se připojila ke koloně až v prostoru hlavního obraného postavení. Nesmíme však zapomenout ani na obrněný vlak 31. hraniční oblasti. Dělový vůz s 8-centrovým kanónem, kulometný vůz s několika kulomety, mezi nimi lokomotiva, strojvůdce a topiče chránili svazky spuštěných řetězů. Posádku pak pancéřové plechy a pytle s pískem. Vlak vyjel za Ústitu z Českých Budějovic a podařilo se mu včas zasáhnout proti henleinovcům z Krumlovského nádraží. Ale nepředbíhejme však událostem. Boj u Budějovické brány. Z kamenného újezdu vyrazila již celá Stejskalova skupina připravená k boji. V čele jeli 2 tanky, velitelé čety a četaře déle sloužitího Marka Karla Mixy. Poslední vůz skryl záď. V Rájově tanky přebrodili Vltavu a cestu ke Krumlovu měli volnou. Na stromech ale je usychaly čerstvě namalované hákové kříže. Stejná výzdoba krášlila zdi domů německých vesniček, jejichž obyvatelstvo se při spatření tanků dalo okamžitě na útěk. Eugen Hadamovský ve své knize Weltgeschichte im Sturmschritt ve stati, kde líčí události v Českém Krumlově 2. října 1938 píše, že Češi neměli po všeobecném zroucení armády žádnou chuť cokoliv riskovat. Naprostý opak byl však pravdou. Většina vojáků, kteří se akce Krumlov zúčastnili, toužila oplatit henleinovcům alespoň malou část hanby a potupy, kterou jim přinesly poslední hodiny. Kolona projela Krumlovským předměstím a k zabarikádované Budějovické bráně dorazily nejprve 2 tanky. Prvním poručík Němeček s řidičem Vlkem a střelcem Hlaváčem, druhý s četařem Mixou, svobodníkem Břenkem a desátníkem Horou. Do uliček města nemohli však proniknout pro zátaras v bráně. Vozy střežila hlídka Ordnerů. Jak již víme podle Bémových vzpomínek, patřila k Tancerově tlupě. Jakmile spatřila přijíždějící tanky, i hned se skryla za barikádou. Tanky se otočily a jeli pro ženisty zpět asi 300 metrů. Pak se vrátili k brávině s ženisty opěšalými, skrytými za vozy. Asi 10 metrů před bránou tanky čety se zastavily ve tvaru stupňovitě vlevo na křižovatce. Ženisti šli odklízet vozy k bráně, odtahli rukama jeden vůz a když šli pro druhý, byla na ně zahájena palba z pušek, z věže a 3 okének nad bránou a ze 2 oken domu, který sousedil vpravo s bránou. Bém uvádí, že se na první odpor postavili pouze 3 muži s puškami a ručními granáty, a jejich velitel Tancer s kulometnou pistolí. Společně s nimi zde zůstali i 2 maďarští zběhové. A jelikož se henleinovci obávali, že ženisté vyhodí most do povětří a zničí tak město, jeden z Maďarů během přestřelky sešplhal prý k náložím a přeřízl roznětové bleskovice. Využívajíce částečného krytu opěrné komunikační zdi, přesunuli jsme se až k čelnímu tanku, který stál těsně před mostem. Tam jsem měl krátký dohovor s velitelem tankové čety. Pod palebnou ochranou tanků s několika svými ženisty pronikl jsem po mostě k Budějovické bráně. Přes neustálou palbu Ordnerů podařilo se nám odstranit barikádu a vlastní palbou upoutat nepřátelské odpory. Při počátku přestřelky jsem byl právě u barikády se svými lidmi, chystali jsme se odtáhnout do druhý vůst a uvolnit tankům cestu do města. Každou chvíli šlehla do věže dávka z kulometu. Měl jsem na sobě kožený plášť a ten byl za chvíli celý červený od prachu sihel, vzpomínal velitel ženýní čety poručík Havel. Po věži však nestříleli pouze tankisté, ale i zbytek ženýní čety, kryjící se za vozidly a obrubou mostu. Vojin Karel Píša pálil z kulometu, pomáhal v kasarnách zbrojíři a s kulometem uměl zacházet stejně dobře jako s náložemi. Zalehl za kamenným zábradlím mostu a střílel proti baráčku vpravo, odkud povstalci Chile opětovali palbu. Náhle však před ním vyrazil oranžový záblesk. Neznámá síla mu vyrvala kulomet z ruky a pak jen pocítil prudkou bolest v hlavě. K vědomí se probral za dlouhou chvíli, když mu omývali hlavu a zdravotník přikládal nouzový obvaz. Palbu na věž zahájil velitelský tank. Desátník Hlaváč první ranou sestřelil prapor s hákovým křížem, který na bráně vyvěsili henlajnovci. Granát pronikl s divem a vybuchl v místnosti nad průjezdem. Palba odtud okamžitě umlkla. A když se kouř rozplynul, spatřili vojáci v průčelí lomenou díru. Řidič Svobodník Břeněk mě upozornil, že z pravé budovy se střílí na druhý tank. Stočil jsem věž vpravo a pancéřovým granátem střelil jsem do pravého okna domu. Vypálil jsem jeden pancéřový granát a tři nárazové a palba z domu ustala. To vyplývá z hlášení velitele tanku četaře Karla Mixy. V okamžiku, kdy Mixa střílel po Burcikově domě, jeho majitel v polovině roku 1939 požadoval jako náhradu za utrpěné škody 3408 říšských marek. Se rozhlédl svobodník Leopold Břenek po mostě před branou a spatřil kousek od tanku nehybně ležícího ženistu. Vyskočil jsem z tanku řidičským otvorem a běžel jsem k raněnému. Mixa z věže za mnou řval, že mě zastřelí, protože si myslel, že utíkám. Viděl jsem, že ženista krvácí z krku a hlavy. Vzal jsem ho do náruče a odnesl za tanky do bezpečí k jeho kamarádům. Pak jsem se rychle vrátil a skočil zpět do tanku. Vzpomínal řidič tanku 13909 svobodník Leopold Břenek. Vrátil se právě včas. Mixa vykložení z věže volal právě na ženisty. Kluci, otáhnete ten druhý vůz. Palba z věže ustala, ale pokračovala z ulice, zejména z hotelu u města Vídně, kde se zabarikádovali henlajnosti s puškami a kulometem. Velitel čety rádiem zakazoval útok za bránu, ale již bylo pozdě. Podminovaný most naštěstí do povětří nevyletěl, jak se poručík Němeček a ženisté obávali. Dal jsem řidiči rozkaz vpřed. Tank dvakrát najel na vůz a ten se po druhém najetí rozsypal. Takže jsem projel branou a úzkou uličkou dále. Proti nám 300-400 metrů stál hotel, z něhož se střílelo. Za jízdy jsem zahájil palbu z děla. Pancéřovým granátem a první ranou jsem zasáhl zeď mezi dvěma okny, kde byla žerť s praporem s hákovým křížem. Zeď se sesypala i z žerdí na ulici. Dal jsem do různých oken ještě 5 ran a palba umlkla. Druhý tank mě kryl v mém postupu od brány, vyplývá z hlášení četaře déle sloužícího Karla Mixy. O Krumlov se rozpoutala skutečná bitva. Od nádraží poprvé zazněl kanón obrněného vlaku, který dorazil na krumlovské předměstí právě včas. Jeho kulomety namířené na zámek a věž, na které vlál obrovský prapor s hákovým křížem, zahájili prudkou palbu. Osádka likvidovala nečetné odpory poblíž nádraží. Další granát kanónů obrněného vlaku vybuchl ve statku nad městem, odkud se rovněž ozývala palba vzbouřenců. V tomto okamžiku nadešla nejpříhodnější chvíle pro zásah dvou pěších rot, čet 9. roty. Rozhodnou stečí se mohly, podporovány tanky, zmocnit bez většího odporu celého Krumlova, umožnit osvobození všech zajatců a potlačit ve městě povstání. U budějovické brány se však objevila jen hrstka pěšáků, kterým velel poddůstojník. Poručík Havel marně hledal jejich veletele, důstojníky. Jeden z podporučíků, když jsem ho nalezl v průjezdu a zacepal s ním, se dal do breku. Jednal jsem proto s četařem od pěchoty, mladým klukem, který pak vojákům velel, vzpomínal poručík Havel. Půl rota pěchoty zklamala. Lépe řečeno, zklamali její velitelé, tři záložní důstojníci. Není to pouhý subjektivní dojem účastníků krumlovské akce. Stejný názor měl i plzeňský vojenský prokurátor, podplukovník justice Jan Bažil, který tři důstojníky 9. roty obvinil ze zbabělosti před nepřítelem. Dne 2. října 1938 nadporučík pěchoty v záloze VH jako velitel 9. půlroty pěšího pluku 1 a podporučíci pěchoty v záloze BŠ a JK jako velitelé čet řečené půlroty zpronevěřili se nebojovým chováním svým úkolů tím, že nadporučík pěchoty v záloze H při přepadení ženýní roty na mostě při vstupu do Českého Krumlova palbu zbouřeného obyvatelstva se svým mužstvem nezakročil a zůstal v bezpečné vzdálenosti u autobusů. Podporučík pěchoty v záloze Eš dal vojákům své čety bezdůvodný rozkaz z ústupu a podporučík v záloze K zůstal zpět a nezasáhl se svým mužstvem vůbec do boje. A pak se s podporučíkem Eš schovali v průjezdu domu a nestarali se vůbec o osud svého mužstva. Takže toto, ponecháno i soud samo sobě, z velké části úprkem ustoupilo. Miksa sám nemohl se svým tankem křivolakými uličkami, kde jediný svazek ručních granátů znamenal pro obrněnce opuštěného pěchotou smrtelné nebezpečí. Nemohl dále postupovat. Chtěl se vrátit, ale v kritickém okamžiku vypovědělo službu řízení. Svobodník Břenek musel podruhé vyskočit v palbě ze svého místa a uzavřít záklopku tlakového řízení. Tank stál zatím bezmocně napřed ulicí před městem Vídní a zbytek ocátky Miksa s Horou hlídali svého kamaráda. Ulicí zabouřila nová přestřelka. Břenek sám vystřelil z pistole pod podezřelém stínu, který se myhl ve sklepním okénku. Poruchu opravil a vklouzl zpět za své páky. S několika vrypy po průbojných střelách na pancíři se pak šťastně vrátili k bráně. Nejpříhodnější okamžik k útoku a dobití Krumlova minul. Henleinovci se ze všech stran zbíhali k budějovické bráně. Z několika míst města, hlavně ze zámku a jeho věže, se ozývala palba. Střepiny ručního granátu zranili u věže dalšího ženistu, desátníka Báru. Kapitán Stejskal se radil s ostatními důstojníky, Havlem, Andrýskem a Němečkem, ale po selhání pěchoty se již k útoku nerozhodl. Ačkoliv měl dostatek sil, na nádraží stále ještě dýmal obrněný vlak a na budějovickém letišti byla připravena k zásahu proti Českému Krumlovu letka stíhačů nadporučíka Guljaniče. Nařídil nakonec ústup. Část úkolu splnil. K vojákům se ze všech stran zbíhalo z města české obyvatelstvo, sranečky a kuchvříky, utíkali tito nešťastní běženci k autobusům jako ke spásné záchraně. Nálože se však odstranit nepodařilo. Ostatně škodit mohli pouze samotným henlajnovcům. A tak se celá Stejskalova skupina pod ochranou Němečkovy tankové čety opět stahovala od budějovické brány, v jejichž útrobách zůstalo ležet několik mrtvých a zraněných povstalců. Mise poslance Kunta. Po návratu Stejskalovy skupiny 2. října 1938 probíhalo jednání mezi velitelstvím prvního sboru a zemským úřadem. Major Salzer z velitelství sboru přislíbil, že v případě, bude-li pro odvetnou akci proti Českému Krumlovu poskytnuta rovněž jednotka policie a četnictva, vyšle velitel sboru skupinu, která by byla schopna město osvobodit a udržet se v něm společně s bezpečnostními silami, tak, aby nastolili pořádek. Bezpečnostní jednotka byla již pro akci sestavena, když major Bartík z 2. oddělení Ministerstva národní obrany nakonec sdělil, že vojsko Český Krumlov dobývat nebude. Velitel budějovického praporu stráže obrany státu podplukovník Matoušek tuto zprávu v 17.30 hodin potvrdil a sdělil, že vojenská akce k získání Krumlova, údajně se jí měl zúčastnit celý motorizovaný prapor pěchoty s dělostřelectvem, tankovou rotou a obrněným vlakem, odpadá. Samotné jednotky SOS pak proti přesile nemohou prý nic podniknout. Zůstává proto nynější stav, končil své hlášení velitel praporu. Angličtí pozorovatelé, kteří se v Českém Krumlově odpoledne 2. října zastavili, na budějovickém posádkovém velitelství v 5 hodin večer sdělili svá pozorování takhle. Krumlovské nádraží hoří. Hoří rovněž četnická stanice, zapálená henleinovci a další budovy ve městě, patřící Čechům. Na křižovatkách a důležitých místech města stojí povstalecké stráže s kulomety a ručními granáty. Krumlov jim připomínal pevnost připravenou k boji, kterou však nikdo neobléhal. Asi 60 dělostřeleckých granátů vypálených tankisty v boji o přístup do města, zásahy obrněného vlaku, jeho kanóny i kulometů, ale i palba ostatních jednotek část města značně poznamenala. Najdeme o tom zmínku v zápiscích nacistického učitele Béma i komunistického mistra Galaše, patřícího též Henleinov. Píší, od tohoto útoku dostala věž velikou trhlinu, takže velké kamenné kvádry musely být odstraněny a věž podepřena. Dům vedle Burčika byl úplně rozstřílen a kolem stojící domy, obzvláště hotel Vídeň, utrpěl od útoku tanků. Budějovická brána má největší díry, obzvláště ve střeše. Jedna rána z děla, která byla mířena na zámeckou věž, těsně minula svůj cíl a zasáhla na Plešivci důl mistra Galaše. Ve večerních hodinách 2. října 1938 se vysvětlilo, proč ministerstvo zastavilo přípravy k dobytí města. Henleinovský poslanec Kunt, který se v Praze neustále snažil udržovat styky s československými úředními místy, nabídl 2. října ve 14 hodin 15 minut pražskému zemskému úřadu, že osobně odjede do Krumlova, kde zjedná klid a udrží pořádek. Po určitém váhání zemský úřad jeho nabídku přijal. Příští den odejel Kunt z hotelu Ambasador do Českých Budějovic a ve 3 hodiny odpoledne jednal s tamním okresním hejtmanem a zástupcem krumlovského okresního hejtmana doktorem Šťastným. S plnou mocí, vystavenou pražským německým vyslanectvím, která ho opravňovala projet německým územím, vyjel značnou oklikou přes Kaplici a Rožmberg do Krumlova. Obával se, že by ho při přímé cestě povstalci ostřelovali. Ve skutečnosti zřejmě navazoval další styky s německými orgány. Ostatně ani jej ve městě jej nečekal lehký úkol. Svědčí o tom 7 bodů ujednání, které měl splnit. První bod. Poslanec Kunt v Českém Krumlově vyjedná, aby všichni uvěznění českoslovenští příslušníci byli propuštěni na svobodu a zaručena jim volnost pohybu. Za druhé, na svobodu musí být propuštěni všichni zadržovaní členové SOS a bezpečnostních orgánů, jakož i veřejní úředníci. Za třetí, poslanec Kunt vyjedná s místními činiteli modality pro návrat uprchlíků. Za čtvrté, vůdci zbouřených tlup musí ihned opustit Krumlov, stáhnout se za linii říšsko-německého vojska a nesmí se již vrátit. Za páté, výbor, složený ze starosty města a členů obecního zastupitelstva české a německé národnosti, dá se k dispozici úřadu. Za šesté, bude vydána nová vyhláška obsahující výzvu k odevzdání zbraní. Za sedmé, hasiči nebo členové dobrovolných střeleckých spolků starší 40 let dají se ihned k dispozici úřadům ku provádění pořadatelské služby. Tolik vyplývá ze spisu od C oddělení ministerstva vnitra číslo 2039 ze 3. října. 4. října se na Krumlovském náměstí sečel početný tábor lidu. Jediný řečník, Kunt, svým soukmenovcům prozradil, že do 5 hodin mělo být město československými jednotkami dobyto. Jeho intervence však měla prý úspěch a získal příslib, že o Krumlov nebude bojováno, budou-li splněny určité podmínky a dodrženy do příchodu německé armády. Krumlovští se patrně již ráno 2. října dostatečně poučili. Henleinovci propustili internované Čechy i zajatce, postupně mizely nacistické prapory, ale současně se město vylidňovalo. Obyvatelstvo prchalo k Pečkovskému mlýnu, kam již dorazily předsunuté jednotky Wehrmacht. Major Bartík ostatně okamžitý příchod německých jednotek do města pokládal již 3. října za jediné řešení. Nevěřil v úspěch Kuntovy mise a v míru milovnost a poslušnost tamních Henleinovců. Celkem oprávněně. Ačkoliv část města střežili československé bezpečnostní jednotky, Henleinovci 6. října v časných ranních hodinách zaútočili v prostoru Srní blízko města na posádku pevnostku číslo 44. Museli však bez jakéhokoliv úspěchu ustoupit. Československé jednotky určené k dobytí města zůstaly nečinné v prostoru soustředění. Přibyla k ním ještě část samostatného předzvědného oddílu 31. hraniční oblasti, cyklistická rota, která úspěšně likvidovala povstalce ve Vyšším Brodě. Ale vzhledem k postupu Wehrmachtu dostala rozkaz k ústupu. Skutečná státní suverenita v Českém Krumlově zůstala neobnovena. 8. října obdrželo ministerstvo vnitra z okresního úřadu v Českém Krumlově pilný telegram. Německé vojsko jest na cestě do Českého Krumlova a dnes obsadí Český Krumlov. Vrchní rada Knóte děkuje za důvěru, která mu byla projevena tím, že v nynější době byl pověřen vedením okresního úřadu a pečováním o klid a pořádek v Českém Krumlově a prosí o zproštění úředního slibu. Boj o Český Krumlov nelze v nějaké pomyslné účetní knize historie připsat na stranu vítězství. Československí vojáci však před Budějovickou bránou dokázali, že kapitulace Československa nebyla jejich osobním složením zbraní. Dokázali, že ještě není docela odtrout. Před 45 lety vojáky čekal smutný ústup. Hraničáři stáčeli v předpolí kilometrové stěny osnatého drátu, demolovali pevnostní kanóny a kulomety a odváželi celá nákladní auta munice do železničních stanic v Podhůří. Těsně předtím, než vojáci 6. hraničářského pluku opustili těžké objekty na Králicku, třeskl v pěchotním srubu cihelna u prostřední Lipky výstřel ze služební pistole. Četař Antonín Hrad spáchal sebevraždu. Nemohl se vyrovnat s myšlenkou, že musí porušit přísahu a vydat část své vlasti nepříteli. Drazí kamarádi, poddůstojníci a vojáci, psal v dopise na rozloučenou osádce svého sluhu. Odpusťte, že se s vámi loučím takovým způsobem, ale nemohu jinak. Konal jsem službu pro vlast podle svého nejlepšího svědomí. Na srub jsme před časem napsali, vytrváme. Já vytrvám na svém místě do poslední chvíle, až do rozkazu opusťte území. Pak teprve vás opustím s přesvědčením, že nemohu již více pro vlast vykonat. Ublížil-li jsem snad někomu, byl jsem toho přesvědčení, že jednám správně. Přesto však prosím, odpusťte mi, buďte s Bohem. Četař Antonín Hrad.
Mně se taky stýská. A najednou zdá se, máme proč znovu se znát. A je to fér, že právě nám
ptát se. Tak řekni mi, proutečku, řekni, proutečku, řekni, holčičce, jak se notička skládá k notičce, jak se z notiček skládá písnička, kterou chci zpívat a hrát. Dám ti, proutečku, domek ze sklíčky, dám ti kabátek i svý střevíčky, dám ti, holčičku, za tu písničku, kterou jsem nesměla znát. La 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 la. A teď jsem dívka s kytarou a jdu tím světem dál. Zpívám jsem zas písničku prastarou, kterou už kde kdo hrál. Vím, že jsem chtěla znát i tuhle tu písničku dát, pusu někde v koutečku bát, se pak o svou blůzičku ptát se. Tak řekni mi, proutečku, řekni oblásku, co chce můj milý, co chce za lásku. Prý jen maličko, řekni travičko, jak je to v písničce dál. Řekni hvězdičko, klásku na poli, proč ta písnička náhle zabolí. Zbohem holčičko, zbohem oblásku, dávám písničko, dětství za lásku, dětství za lásku. Proč mi z koutečku stéká slzička, vždyť už proutečku nejsem holčička. Znám teď písničky nový i prastarý, všechny smím zpívat a hrát. Víš co, proutečku, řeknem holčičkám, ať jsou v koutečku, však on přijde sám. Vždyť lásky brzičky přinášejí slzičky, na to svou kytaru dám. Vždyť lásky brzičky přinášejí slzičky, na to svou kytaru dám. La 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 la.
Oči vyplakala a jako moře byl tvůj žal. Nikomu tím nepomůžeš, život půjde dál. Na slzy vždycky je moc brzy a jenom slaboch bych bál. Náškem planým málo zmůžeš, ty život půjde dál. Nevěř, že zrada nepřebolí, ten zázrak už se stokrát stal. Ať se trápíš pro cokoliv, život půjde dál. I pro tvé noči, moje malá, čas dávno lék svůj uchystal. Kdyby jsi je vyplakala, slepý bych tu stál. Věř, že zrada nepřebolí, ten zázrak už se stokrát stal. Ať se trápíš pro cokoliv, život půjde dál. I pro tvé oči, moje malá, čas dávno lék svůj uchystal. Kdyby jsi si je vyplakala, slepý bych tu stál.
mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak mříž. Táta jen kýv, řek máš svůj věk, tak pojď chlapče blíž. Do kapsy sáh a dal mi klíč, řek cestu dál poznáš. Až poznáš svět a budeš chtít, kam se vrátit máš.
Je to tvůj rodný dům.
Přešel čas a přišel mi list, můj strýc mi psal. A já věděl dřív, než jsem začal číst, že si Bůh tátu k sobě vzal. Na vlak jsem sedl, pak městem šel a dlouho bloudil tmou. Ale když jsem zhled, náhle jako stín, tam stál přede mnou
můj rodný dům.
Pár holých zdí, stará houpací židle, nikdo však neseděl v ní. Byl tam cizí muž, na šatech prach, bílou přilbu měl. Klíč mi na zem spad a můj vlastní hlas náhle se chvěl. To je můj rodný. Jste přijít dřív, už není čas, raději běžte kousek dál. Za pár dní tu bude nová trať a ten dům nám v cestě stál. Pak vyšlhl blesk a těsný třesk, z úst mu slova vzalo.